Det er godt å komme sammen om Guds ord. I natt sov jeg veldig lite. Jeg står her og føler at huet er fullt av grasshopper som spiller og synger. Tinnitus heter det vel på fagspråket. Men jeg har stanset for et ord hos profeten Jesaja. Det 49. kapittel, eller 49. kapittel, alt etter sånn. Hvor gammel du er, holdt jeg på å si. Vi skal lese det, men først skal vi fortsette å be for møte. Herre Jesus, vi takker deg for det som allerede har blitt delt med oss. Det er forunderlig at du er villig å stige hit ned og være midt iblant oss. Det har du lovt i ditt ord, så det skal vi få lov til å regne med fullt og helt, at også du er her. Velsigne ditt ord for ditt navns skyld. Amen. Jeg leser da ifra det første verset der i Jesu navn. Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Han sa til meg, «Du er min tjener, du er Israel. På deg vil jeg åpenbare min herlighet.» Men jeg sa, «Forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud.» Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham. Og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke. Han sier, «Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» Så sier Herren Israels gjenløser, Israels hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som er avskydd av folkene, ham som er herskeres tjener, konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det og kaste seg ned for Herrens skyld, som er trofast for Israels hellige skyld, som utvalgte deg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg vet ikke om du la merke til det når vi leste dette her, men det er en person som taler til det her. Det er ikke bare noe vi leser i en bok, men det er en person som taler direkte til deg. Henvender seg direkte til oss og forteller om seg selv. Hør på meg, sier han. Hør på meg. Og hvem er det han oppfordrer til å høre? Jo, hør på meg, fjerne kyster og jakt dere folk i det fjerne. Det er oss det. Han har altså noe å si oss. Vi skal prøve å se noe på det. Hvem det er som taler til deg her. Hør på meg, slik begynner han. Moses talte om en som skulle stå frem i Israel, og Peter han henviser til det en tale til jødene. Moses har jo sagt, en profet lik som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere, men det skal skje hver sjel som ikke hører denne profet. Han skal utryddes av folket. Altså det budskapet som han der taler om her forkynner, det er altså liv eller død om du og jeg hører det budskapet og får motta det. Hørte du hva det sto eller falt med? Om du hører ham eller ikke? Det er som det også står hos Jesaja, hør så skal dere sjel leve. Vi kjenner vel alle til Guds tale til disiplene på forklarelsens berg, der hvor Jesus ble forklart for øynene deres. Dette er min sønn, den elskede, eller utvalgte, som det også heter. I ham har jeg velbehag, sier Gud, altså Faderen. Hør ham. Kommer igjen og igjen, altså. Hør ham. For det han forkynner, det er avgjørende, altså, for meg og deg. Og slik tales det mange steder, for det er dette som avgjør vår evige skjebne, om vi hører hans ord, hans røst, eller ikke. Og hans røst, den som hans får hører ifølge hans eget ord, det er et bestemt budskap som han forkynner oss og alle. Ja, han forkynner det for alle. Han gjør det. Det gjelder alle mennesker. Men bare hans får hører det. Og så hører vi om noen som til og med var hans disipler. De hadde vært ute og forkynt. De hadde drevet ut onde ånder. De hadde gjort kraftige gjerninger i hans navn, og så videre. Men de var altså likevel ikke hans får. Går det an? Ja, det går an ifølge Guds ord. Absolutt. Og derfor så hørte de altså ikke hans røst. Vi leser om det i Johannes det 6. kapitlet. Mange av hans disipler som hørte dette sa da: «Dette er hårde ord, hvem kan høre dem?» Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Altså, selve den røst som hans får hører og kjenner ham igjen på, den kaller disse for hårde, det vil si vanskelige ord å forstå. Uforståelige ord. Og det er denne holdning man møter hos mennesker. Nei, dette kan han umulig forlange oss at vi skal tro på. Det blir for urimelig. Slik reagerer altså verdens mennesker på Jesus, på hans forkynnelse. Nei, de reagerer absolutt ikke på barn i krybben, vet du. Og mange av hans visdomsord, eller alt det han gjorde og godt mot mennesker han møtte, men merk deg altså hva de reagerer på. De reagerer på den røst som hans får hører. Den reagerer de på. Og vi snakker om å reagere, så snakker vi om noe veldig, veldig negativt. Man støter det fra seg altså. Det er altså ikke noen bekreftelse på at du er et Guds barn, dette at du har med Jesu rike på jord å gjøre altså. Ikke engang at du har reist omkring og gjort under i hans navn, om så var. Så er det altså ikke noen klar indikasjon på, eller noen bevis, kan vi si, på at du virkelig hører Herren til og har hørt hans røst. Selve livet mangler deg fremdeles. Hva var dette de kalte for hårde ord for noe egentlig? Ikke noe annet enn dette at Jesus la det alvorlig inn på deres hjerte, at hans legeme og hans blod var deres eneste, merker jeg det ordet, eneste håp om frelse. Det kan vi gjenta for oss selv igjen og igjen. Ja, vi måtte gjerne gjøre det. Der er ingen frelse utenfor denne personen, altså utenfor dette legeme og dette blod. Så er det ingen frelse for mennesket. Det er ikke noe å finne som kan hjelpe deg i forhold til Gud. At de ikke hadde liv i noe annet enn det, altså. Det var det han sa. Det var de hårde ord som de altså ikke kunne høre. Så kan vi jo spørre, kan du høre dem, du som er her i kveld? Kan du virkelig høre disse ord, altså dette budskap, denne forkynnelse, slik at det oppstår et ammen i ditt hjerte? Ja, sånn er det. Amen. Jeg bare spør. Kanskje er det blant dem som sier, ja, ikke bare hører jeg det, men jeg fryder meg i dem også. De er altså mat, fete retter og klaret gammel vin for min sjel. Altså dette jeg fryder meg i og gleder meg i. dette budskapet ifra Herrens munn. Når han nevner ditt navn og sier, det er nok det jeg har gjort. Det er nok for deg. Vi skal vende tilbake til ham som taler i teksten vår. Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt dere folk i det fjerne. Hør du han som ber om å bli hørt? Fordi vårt liv avhenger av det også. Det er Jesus som taler til oss her. Allerede den gang, for å tale enkelt om det, så han oss her ved de fjerne kyster, og vi lå ham på hjertet. Så han kommer altså til oss også i kveld og sier, hør. Vi sier at han er der hvor to eller tre er samlet i hans navn. Så er han her nå. Det er han som taler. Det er han som sier, hør, hva jeg nå forkynner deg. Da blir det litt mer enn hva jeg står her og sier, vet du, for det er ikke verdt noen ting hvis det bare var mine ord. Og nå sier Herren som fra mors liv har dannet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham. Du husker vel engelens budskap til Maria? Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Nå skjer altså det som det profeteres om blant annet hos Jesaja, og engelens budskap til Maria kaster lys altså over hvem det er som taler til oss i teksten vår. Det er Guds sønn. La oss bare stanse et lite øyeblikk for dette. Altså, Jesus sier han vil være der, og hans ord kommes i hu. Han er altså her nå. Kan du skjønne at det er noen øyne som ser på deg nå? Noen øyne som du ikke ser? Men de ser helt inn i ditt hjerte. Sant, slutt for deg? Det er det Guds ord sier. Ser deg nå. Det er Guds sønn som her forutsier sitt komme, og enda en gang, for det er viktig, han henvender seg til oss. Nettopp til oss. Så jula, altså, det er virkelig noe mer enn glitter og stas og festivitas. Det er gitt oss fullkommen frelse fra Gud. Ja, frelsen er født oss. Og videre, Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Slik lød også engelens budskap til Maria, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Dette var uttalt før han var unnfanget i mors liv. Men til Josef ble det sagt da Maria var med barn, hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Det var jo det han sa i teksten vår. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Altså mens han enda var i mors liv, så fikk han navnet Jesus. Det var altså tatt ut i evigheten at han skulle bære det navnet her på jord. Men han sa noe mer. Han hadde et kall, og dette kallet er jo uttrykt i selve hans navn, vet du. Det navn han bærer vitner om for oss hvem han er og hva han er for oss. Det ble nemlig sagt videre til Josef, en forklaring på hvorfor han skulle gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ja. Derfor bærer han dette navnet. Han skal frelse deg fra dine synder. Det er derfor han kom til denne jord. Det er altså hva Jesu navn betyr. Og i profetien over døperen Johannes så sies det så velsignet godt altså. Og du barn skal kalles den høyeste profet, for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne. Det var altså hans hans uppdrag. Ja, vad var det då? Jo, hör, ved att deres synder blir forlatt. Og du verden, hvor mye greier vi har gjort kristendommen til, ikke sant? Se på den historien opp igjennom, altså hva vi har holdt på med, og holder på med også i dag. Bygger opp svære organisasjoner og kirkesamfunn og katedraler, jeg vet ikke hva det for noe alt sammen, og så messas det ut hvordan du må være for å være en kristen, og så videre, og blir lagt på den ene børa etter den andre. Og så står det her altså at frelsen at han forlater deg dine synder. Trenger du å legge noe til dette for å finne ro i kristenlivet ditt? Det ikke nok å høre det? Ja, altså slik du blir frelst ved at dine synder blir deg forlatt, og det begrunnes også, det har en bestemt årsak, og den ligger så visst ikke i deg og ditt. Nei, den gjør ikke det. Hør, på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet. Inderlige, jeg stanset for det ordet der. Guds inderlige miskunnhet, og den altså rettet imot meg da. Det det du gjenstand for som menneske, du som lever her ved disse fjerne kyster, Guds inderlige miskunnhet. Derfor sparte han ikke sin egen sønn, men ga han for oss alle, står det. Altså hele frelsens årsak og grunn finner du i Guds hjerte og i Guds gjerning. Så taler vi jo mer om vårt hjerte og vår gjerning, har jeg inntrykk av i alle fall. Hva vi skal få til, og hva Gud skal bruke oss til. Og det kan være mye sant i det, men altså, i all verden, det var som en gammel frikirkeforstander som jeg leste mye av for en del år tilbake. Han levde vel på slutten av 1800-tallet, han også. Så sier han at menigheten mer opptatt av hva de gjør for Gud enn hva Gud har gjort for dem. Skal undre meg på om det er annerledes i dag? Skal du gå ut herifra i kveld i alle fall, med stor glede og fryd i ditt hjerte, og med kraft ifra himmelen, til å være en frimodig kristen der ute, så må du høre evangeliet. Ellers så blir det altså dine krampaktige forsøk, kanskje på å være glad, på å vise et blitt åsyn, jeg vet ikke hva vi holder på med alle sammen. Den som får et innblikk i evangeliet, der går det av seg selv, som en frukt av det. Dine egne sprell for å berge deg selv. Ja. Hvordan tror du det ser ut sett fra himmelen? Du bør vel be om å slippe å se det, ikke sant? Det blir jo litt komisk det der, tror jeg. Sett på bakgrunnen av hva vi har med å gjøre. Det som om du skulle ligge midt ute i Stillehavet og enda tro at du kunne svømme til land. Nei, Jesu kall, det var å komme hit ned og hente deg hjem. Og som han sier i lignelsen om den bortkomne sauen, å bære deg på sine skuldrer helt hjem. Du verden, dette kostet ham livet. Derfor det som det står, du dyrt kjøpt. Du har sikkert hørt den lille fortellingen om disse to sporene i sand, vet du, den henger jo på veggene her og der, som i noen strekk går over til å bli bare ett spor, ikke sant? Ja. Og forklaringen gis da i det Jesus sier at det var i de vanskelige periodene i livet ditt at jeg bar deg, derfor disse periodene var det bare ett spor, ikke sant? Ja. For da bar jeg deg. Og det sant at Jesus bærer oss i våre vanskeligheter, eller nok noen enn hver erfart også. Men den beretningen likevel ikke sann. For saken altså den at Jesus bærer oss ikke bare de tunge tider, han bærer oss hele veien. Hele veien frem Og når alt kommer til alt, så er det kanskje i de gode dager vi trenger det mest, ikke sant? Da vi liksom har det så godt i denne verden. Og så er det ikke noe som driver oss til frelseren, for vi har det så velsignet godt her. Ja. Nøden driver oss inn til ham, vet du, og de gode dagene burde jo gjort det samme i takknemlighet. Men erfaringen viser jo det motsatte, de driver oss bort fra ham, for vi får nok i dette som vi har her. Det blir så makelig og greit, vi har det så kjekt. Så kan vi gjerne si takk Jesus, som vi hører i mange vitnesbyrd for at vi får ha det så godt, og vi ikke mangler noen ting, og så videre, men er det noe som virkelig driver deg inn til ham? Det var en eldre forkynner som hadde vært blind, og så hadde han fått synet tilbake. Det skjer jo det, vet du, Gud gjør under. Og så var det en kvinne som sier til ham, du takker vel Gud mye for at du har fått synet nå da, Jens, sier hun. Takker du for at du har det, svarte han. Ja, kan hende trenger du ha mer enn i gode dagene, men hele saken dreier seg om at du og jeg og mennesket i det hele tatt ikke har sjans for det som hører Guds rike til. Det blir liksom gærent uansett, og jeg aldeles ute av stand til å ta oss fram på denne veien, enten dagene våre er slik eller slik. Så må det altså lyde en røst til oss igjen og igjen. Jeg er veien. Jeg er sannheten, jeg er livet. Frelsen er i at jeg forlater deg dine synder. Gå bort i fred, for din tro har frelst deg, som han sier. Hva var det de gjorde? Jo, de søkte han i sin nød. Jeg skal ikke leite etter noen tro her inne, for den finner jeg sannelig ikke, altså. Hvis jeg fant den, hvordan skal jeg kunne stole på den? Nei, jeg stoler på han som jeg tror på. Jesus som har gitt oss løfte, som står fast om himmel og jord forgår. Men det er også hans budskap til deg. Jeg er kommet for å bære deg helt hjem. Og på samme måte som for han Jens, så er han kommet for å gi deg synet. Og da først og fremst det åndelige synet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Om Jesus spurte om det her i kveld, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva har du svart? Det er mange ting som du ønsker deg, kanskje. Lang liste, jeg vet ikke. Det vi først og fremst burde be om, det er samme som han denne der ute ved Jeriko. Herre, gi meg syn, la meg få lov til å se. For da er du berget. Til slutt nå, og nå sier Herren som fra mors liv, har dannet meg til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham, og jeg æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke. Han sier, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Hørte du det? Igjen dette altså, også for oss. Også for oss er Jesus kommet. Også for oss er Jesus gitt. Det er jo nettopp dette gamle Simeon som vi gjerne kaller han, viser hen til, der han står i tempelet med dette Jesusbarnet i hendene sine. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Det er altså det første, at han ser sin egen frelse i dette Jesusbarnet. Åpnede øyne. Men så sier han videre, som du har berett for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Det var en dag i mitt liv da dette ble åpenbart for mitt hjerte. Det var så visst ikke jeg som kom fram til noen konklusjon her også. Men plutselig så, så jeg det. Nå skal jeg si det, jeg trengte ikke noen oppfordring til å takke og prise Gud. Da gikk det av seg selv. Jeg så rett inn i den frelse som er til vei brakt for oss. Åpenbaringsånd er det vi trenger, folk. Det er altså hva gamle Simeon sier i den hellige ånd, når han taler om meg og deg, og hva Jesus er for oss, et lys til åpenbaring. Derfor så også denne formaningen utover i hele skriften, hør ham, se på ham, fest ditt øye på Jesus, for i ham har Gud gitt deg frelse, adgang og rett til himmel og salighet. Det er en sånn underlig ting som jeg bare skal nevne helt kort. Vi kunne snakke hele natta om det, egentlig. At vi syndere har fått rett til himmel og salighet. Det er ikke noe sånn aller nådigst, altså. Dersom vi virkelig ber om det, og dersom vi virkelig angrer, og dersom vi virkelig det ene og det andre. Men denne retten er gitt oss i Jesus Kristus fra evighet av. Det er svært, jeg vet, å tenke at du skulle ha noen rett til himmelen, med synder som meg. Ja, men da fester du blikket feil sted, skjønner du. Det er i Kristus du har fått denne retten. Jeg vil oppfordre deg rett og slett til når du går ut herifra i kveld, så skal du takke Gud for at han har gitt deg retten til himmel og salighet. For da sier du nettopp hva Herren har forkynt deg. Han vil jo at du skal tro det. I stedet så går vi og henger med huet liksom, og det er så vanskelig å tro dette her. Tror jeg ære Gud ved det? Nei, takk Gud. Han har gitt deg retten til himmel og salighet. Og denne rett har han aldri tenkt å ta tilbake. Da sier Luther noe veldig, veldig sterkt. Skal jeg gå tapt, sier han, da må Gud altså rive Kristus ut av himmelen. Men så lenge han sitter der, så er saken klar. For det var i han Luther hadde sin frelse, vet du. Forhåpentligvis er det det for meg og deg også. Tror du Gud vil rive han ut av himmelen? Nei, han har satt seg der for evig og alltid. Du har ikke dette i noe annet eller i noen annen, forstår du? Derfor står du bare tilbake og takker ham. Det som enda ikke er ferdig, det må du enda arbeide på, vet du. Men det som er fullbrakt, det står bare tilbake og takker for. Ja, men skal vi ikke arbeide på vår frelse med frykt og beven, som det står i Filipperne 2:12? Det står jo det. Jo da. Det er nettopp hva vi taler om. For det å bli bevart i den fullbrakte frelse, det blir en livslang kamp med åndsmakter som vil ta dette ifra deg. Det blir en livslang kamp med ditt eget fordømte hjerte som vil ta dette ifra deg. Hele veien altså. En kamp hvor det kreves en grad av årvåkenhet som bare Gud selv kan gi oss. For dette blir angrepet fra alle hold, både utenfra, av ytre fiender og innenfra, fra ditt eget bryst, ikke minst. Det kjenner du vel til. Det kan da vel ikke være sånn for en som meg. Skal bare vite hva slags fall jeg har vært borte i. Ja vel. Er det noen synd Jesus ikke tok med seg på korsets tre? Nei, det er ikke det, skjønner du. Det er derfor vi kan komme til ham. Men frykt ikke da, sier ordet. For der står han med deg altså, han som er gitt all makt i himmel og på jord. Ja, han bærer deg på sine skuldre, som vi har vært inne på, helt hjem. Men den som vil ha disse skuldrene for å skulle gå noe på denne veien selv, med ham står ingen. Og det er svært å tenke på, men han er overlatt til seg selv. Og skal møte Gud i sin egen drakt en dag. Det blir svært det. Forkasta Guds sønn. Forkasta denne dyrebare frelse. Og nå står du der og skal inn i himmel og salighet på din egen rettferdighet. Og hva Gud måtte ha fått ut av deg. La dette bli alvor. Altså. Skal vi synge en sang? Den heter Ser du deg svart og urein? Står på 465, mener jeg.